Vi er altså inne i ordspråkene, og vi ser litt på hvordan det er den unge studenten skal gå videre i første klasse, og hvordan han skal leve sitt studentliv samtidig som det er viktig å få med oss, og hvordan hjemmene våre skal fungere. I vers 5-7 i det 12. kapittel i ordspråkene leser vi slik: «De rettferdige tenker på det som er rett, de onde legger svikefulle planer. De gudløses ord er et livsfarlig bakhold. Rettsindige berges ved det de sier. De gudløse kastes over renne og blir borte, men de rettferdiges hus blir stående.» Det som her er oversatt med de onde og de gudløse har samme rot. Ondskap og gudløshet, de trives godt sammen. Hva burde vi ikke det ha å si oss for spørsmålet om å bevare kristenarven i vårt folk? Vers 8. En mann får ros når han er klok. Den som tenker vrangt blir foraktet. I forbindelse med dette ordspråket tenker jeg på Gideon og hans sønn. Gideon kan stå som eksempel på klokskap. Abimelek, sønn hans, høstet forakt som sin lønn. Vers 9. Bedre arbeide for sitt brød uten ære enn å spille storkar og mangle mat. Dette ordspråket er noe forvirrende, men vi har et lignende ordtak i norsk sammenheng også. Bedre å være fattig, men ærlig enn rik og samvittighetsløs. Tanken synes å være at den som blir sett ned på, men likevel makter sine forpliktelser og møter de nære behov, er langt lykkeligere og mer å misunne enn den som vil være stor, men ikke er det. Vers 10. Den rettferdige har omsorg for sin buskap, men de gudløse er harde i sinn. Jeg kjenner en mann som eier en kennel, og han sa en gang at han vurderer et menneske etter den reaksjon hunden har på det mennesket. Hunder, de synes å være vare for karakterer. De synes å ane om dette er et menneske som ville være med å mishandle dem. Og det er interessant at dyreverden synes å være i stand til å bedømme menneskets karakter bedre enn noen av oss, av og til i alle fall. Vers 11. Den som dyrker sin jord kan spise seg mett. Den som jager etter tomhet er taktløs. Dette ordtaket minner meg om det vi har som sier det på denne måten. Skomaker, bli ved din lest. Ta vare på det du kan, den oppgaven du har, og tenk ikke høyere om deg selv enn du bør tenke. Gjennom hele dette kapitlet har vi slike kontraster som vi har fått eksempler på frem til nå. I vers 12. Det de ugudelige har lyst til blir et ondskapens garn, men de rettferdige har fast rot. Her er det da igjen en repetisjon for å understreke og slå fast en sannhet. Repetisjon er et godt pedagogisk virkemiddel. Vers 15. Dåren holder sin vei fra den rette, men viser den som hører på råd. Du kan kanskje tenke deg hvem dette ordspråket kunne passe best på, tror jeg. Det er Rehoboam, Salomos sønn. Han avslo å lytte til vise råd fra de eldre menn i sitt rike. Og hva resulterte det i? Jo, at han selv falt, og det brøt ut borgerkrig i landet. Vers 17-18. Den som sier sannheten, taler rett. Falske vitner farer med svik. Tankeløs tale stikker som sverd, men vismenn har legedom på tungen. Om en pastor eller prest eller predikant taler sannhet, så er det tider da han vil stikke sverdet dypt i ditt hjerte òg. Om du da ikke er villig til å akseptere det, vel, hykleren dekker alltid over sin avsky og sin bitterhet. Det er årsaken til at de alltid er litt redd for mennesker som er svært kritiske mot sin menighetsleder. Det vil si, om de er meget hyggelige når de møtes en hørde ansikt til ansikt, men de er klar til å stikke en kniv i ryggen når han vender seg litt bort. Vers 19-21. Den som taler sant blir stående for alltid, men løgneren bare en liten stund. De som pønsker på ondt har svik i hjertet. Glede for de som råder til fred. De rettskaffende kommer ikke ut for noe vondt, men de gudløse bærer ulykker i seg. Alle disse versene som vi nå har sitert har å gjøre med tungen. Tungen som lyver og leppene som taler sannhet. De settes mot hverandre. Guds ord har mer å si om tungen, og feller ofte en skarp dom over tungen. Faktisk mer enn det som sies av misbruk av alkohol. På dette grunnlaget er det interessant at den tungen som lyver og mennesker som farer med usannheter kan være ganske vel anskrevet i kristne sirkler. Men en som er plaget av alkohol, hva med han? Han blir avvist. Vers 22. Herren avskyr den som har løgn på leppene, men viser godvilje mot dem som farer ærlig fram. En av de ting som burde karakterisere et Guds barn er kjærlighet til sannheten. Vers 23. En klok mann skjuler det han vet. Den tåpelige roper ut sin dumhet. En klok mann vil ikke si noe som kan skade andre. Men du har kanskje møtt mange som, når de taler, har en liten snert i det de sier, som tydelig rammer andre mennesker. Det er ille. Den kloke vil ikke si noe slikt, men dårer i sin misforståtte visdom har kort vei til å såre og skade andre. Den som er flittig med hånden får styre, men slapphet gjør mann til trell, står det i vers 24. Jeg tror at i vårt samfunn holder ikke dette alltid stikk. Det er ikke alltid den flittige som blir valgt inn i posisjoner. Og jeg er ikke helt sikker på at det alltid er den slappe som betaler sin skatt. Jeg har bedt Gud om lys når jeg har studert disse ordspråkene, jeg har kommet til at noen av dem må ses i lys av evigheten. Og jeg tror at målet for dette ordspråket er en evighetssituasjon og ikke bare et praktisk lokalt forhold. Sies det ikke gang på gang at vi skal herske med Kristus? Men skriften lærer ikke at alle troende skal herske på samme vis. Det synes å være en gradering her. Personlig ville jeg føle det litt pinlig om jeg befant meg på samme plan som apostlene. Jeg hører ikke til der. Men jeg tror sannelig at den flittige skal også herske med Kristus. Den som forvaltet sin tid rett. Tenk hvor mye tid jeg har besudlet og skuslet bort. 25, vers 25. Bekymring gjør mann tung om hjertet, men gode ord gjør ham glad. Jobb, han sier til sine venner. Hvor kraftig er ikke rettsindige ord, eller en gammel oversettelse? Rettsindige ord kan bringe trøst og oppmuntring og glede dem som har det vondt og kjenner at bitterheten gnager i deres ånd. Vi må ikke legge sten til byrden for det menneske som har problemer. Vi må være snare til å gi et godt ord. Vers 26. Den rettferdige veileder sin neste, men veien de gudløse går, fører vill. Det er av og til tøft å være veileder, for det kan innebære at du må vise til rette. Ofte er det lettere å tie og samtykke, men det gjør aldri den rettferdige som elsker sannhet. Nathan var den beste venn David hadde. Og likevel var det Nathan som hadde mot til å rette pekefingeren mot David og si, «Du er mann.» Når det er ting i ditt liv som trenger korrektiv, da er det deilig å ha en god venn som vil irettesette oss med kjærlighet. Vers 27. Den late får ikke tak i sitt vilt, men den flittige får en kostbar skatt. Den flittige får en kostbar skatt. Med andre ord, han tar vare på det han har. Han tar vare på sine muligheter. Husker du da Ruth samlet aks på Boas aker? Da var han så generøs mot henne at hun fikk ganske mye etter at han hadde samlet aksene, og så tresket og malt, så malte hun det. Hun kunne ha kommet hjem og kastet aksene foran Naomi og sagt, «Se hva jeg har gjort. Nå har jeg jobbet og slitt hele dagen. Nå får du treske og ordne resten.» Det gjorde hun ikke. Dette har noe å si om den ånd som bodde i henne. Ja, det er kanskje noe å tenke på dette. Det som bodde i Ruths hjerte bør det kanskje også få råde rett i våre hjerter. Vi mannfolk må kanskje si til hverandre at det skader ikke om vi er mer flinke til å støtte opp om våre ektefeller og gi hjelp. Det er kanskje noe slik med oss alle sammen at vi trenger et lite dytt i siden når det gjelder den saken. La oss se vers 28. På rettferdsti er livet å finne. Den veien fører ikke til døden. Et vidunderlig utsyn åpner seg for Guds barn. Fysisk død ligger foran oss hvis Herren drøyer, men evig liv løfter seg ut over det. Det er løfterikt å være Jesu følge. Hvor salig er den som når alt farer hen har Jesus og himmelen igjen. Vi er inne i ordspråkene, og vi kommer til det 13. kapittelet, og her fortsetter vi den andre hoveddelen av ordspråkene med å lære noe mer om de store livsprinsipper. Og når vi leser nå det første verset i det 13. kapittelet, så la oss stanse litt og høre etter hva Gud sier til oss. En klok sønn hører på sin fars formaning, men spotteren bryr seg ikke om å bli irettesatt. Selv om Salomo ikke var Davids yndlingssønn, så lyttet likevel Salomo til ham. Han er et eksempel på en vis sønn som hørte på sin fars formaninger. Rehoboam, Salomos sønn, er et eksempel på den selvkloke som aldri ville lytte. Han er et eksempel for oss på den mørke siden, eller skal vi si på den negative siden, slik den er fremstilt i mange av ordspråkene. Men det er også andre eksempler som vi kan finne i skriften, det er helt sikkert. La oss se i vers 2 og 3 her i det 13. kapitlet. En mann nyter godt av det munnen bærer frem. De troløse er ute etter vold. Den som vokter sin munn tar vare på livet. Den som er stor i munnen skader seg selv. Ordet er dessverre blitt billig i våre dager. Ofte ord er hule, eller bærer i seg en snert som i alle fall ikke burde høre kristenlivet til. Men den beregnende tale finner også sin vei inn i kristne kretser dessverre. Tenk på hvor mye som kunne vært vunnet om ordene våre hadde tatt mer av å ha i seg en gulgehalt, og mindre vært av tomme tønner. En viktig side dette. Vers 4. Den late vil ha, men får ikke noe. De flittiges ønsker blir rikelig oppfylt. Du husker helt sikkert at apostelen Paulus staket dette ut for tessalonikerne. Det var noen meget fromme sjeler der som sa, vi venter på at Herren snart skal komme. Og så sluttet de å arbeide. Da skrev Paulus til dem og sa dette. Den som ikke vil arbeide skal heller ikke spise, som det står i 2. Tessalonikerbrev 3.10. La oss ikke sy puter under latskapen. Vi har en jobb å gjøre på alle felter i samfunnet og i Guds rike. Om du virkelig tror at Herren kommer, så vil det gjøre deg til en bedre tjener og arbeider om du arbeider med flittig og brukte din tid og utnytter den dag som er i dag og dine talenter. Vers 5 og 6. Den rettskaffende hater løgnaktig tale. Den gudløse handler skammelig og stygt. Rettferdighet bevarer den som er hel i sin ferd, men gudløshet fører en synder til fall. Dette henviser til sannhet på det indre plan, og det er bakgrunn for praktisk rettferdighet dette. Gud hater det som er falskt. Han kan ikke tolerere det. Guds barn burde være mer våkne for å gripe inn overfor synd i sitt eget liv. Vår gamle natur har en tendens til å ville lyve. Det virker så naturlig for oss å lyve. Gud sier at han avskyr det, og at han må gripe inn overfor dette. Vers 7. En opptrer som rikmann, men har ingenting. En annen ter seg fattig, men eier mye. Her er enda et eksempel på den gamle natur vi alle har. Om vi er fattige, så ønsker vi å omgi oss med kulissene som virker at vi er på høyde med naboen eller de rike. Vi later som vi har mer enn vi har. På den andre side er det visse mennesker som virkelig er rike, men alltid prater om hvor fattige de er. De får ikke nok, og de vil skjule sin rikdom, ofte i redsel for at de skal måtte avstå noe av den rikdommen som de har fått. Begge disse avarter er en røk i Guds nese, fordi begge er hyklere. Vers 9. De rettferdiges lys skinner klart, men de ugudeliges lampe slukner. Da vi vil granske historien til Israels konger, så understreket jeg i alle fall det prinsippet omsatt i praktisk handling. Den ene slektlinjen etter den andre ble konger i Nordriket. Men så plutselig ble deres liv klippet over, ofte på en voldsom måte gjennom mord. Det er noe av dette Guds ord sier her. De ugudeliges lampe slukner. Og det hender igjen og igjen i denne verden. Kanskje vi kan huske noe som har skjedd også i vår samtid. I alle fall kan vi se det opp igjennom i historien. Vers 10 i det 13. kapitlet. Hovmod fører bare til trette. Kloke er de som tar imot råd. Når du opplever spenninger i en gruppe, i et nabolag, i en menighet eller i en forening, så er årsaken ofte hovmod. Jeg vil nesten si at det alltid er det. Som en har sagt det, det skal to til for å skape krangel. Alltid. Vers 11. Lettvunnet rikdom minker snart. Den som samler litt etter litt, får mye. Kanskje dette er en tid i vår bingoalder, der nesten er blitt en besettelse at man skal få det store lodd og bli rik på et øyeblikk, uten egentlig å yte noe for å få det. Men dette ordspråket må i første rekke ses i lys av evigheten. Hva er sann rikdom? Hva er egentlig rikdom? Er det våre konti? Aksjer, verdibrev eller hva det måtte være? Vel, vi kommer alle til å miste alt dette en dag. Døden river det ut av eierens hender. Det var ingen som stjal dem. Eieren måtte bare forlate dem. Dette verset er også en hyllest til nøysomheten. Det er en verdi som forrige generasjon blankpusset, men som vi lot ruste bort. Men nå er det tid til å hente den frem igjen. Selv naturen roper på «Vær nøysom!» «Vær nøysom!» Vers 12. Langvarig venting gjør vondt i hjertet. Et oppfylt ønske er som et livstre. Du kan håpe på noe som ikke kommer til å hende, og det vil gjøre hjertet sykt. Og det er grunnen til at vi bør være på linje med Guds vilje i våre liv, fordi vi ofte håper på en rekke ting som ikke vil bli virkeliggjort i våre liv i det hele tatt. Hvor mye bedre er det ikke å akseptere virkeligheten, realiteten i den livssituasjonen som Gud har plassert oss i. Versene 13-15. Den som ringakter ordet, skader seg selv. Den som frykter Gud, får lønn. Vismannens lære er en kilde til liv. En hjelp til å unngå dødens snarer. Den som har godt vett, vinner velvilje. Men svikerens vei blir til ulykke for dem. Dette er en sterk kontrast mellom rettferdighet og ondskap gjennom hele ordspråksboken. Gud avskyr hovmod. Han avskyr lovløshet. Han avskyr hykleri. Han har ikke bruk for noe av dette som reiser seg i menneskenaturen. Og det er grunnen til at Gud ikke vil akseptere noe av det som kommer fra vår gamle natur. Det er bare det han kan virke gjennom vår nye natur som er akseptabelt for ham. En ting må være klinkende klart. Han kommer aldri til å ta vår gamle natur inn i himmelen. Og jeg vil være glad for å bli kvitt mitt eget legeme. I himmelen skal du og jeg for alltid være skilt fra den gamle natur som er skapt. Så mye synd som bor i oss, vi blir fri dette. Gud gjør det helt klart hva han ønsker når han sier i Jesaja 66,2. Det er disse jeg ser nådig til, de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Det er derfor vi alle må komme til Gud om vi ønsker å bli akseptert. Vi kan ikke bare gå der i vår egen hovmod. Og vi tør ikke forakte hans ord, og heller ikke hans bud. Vers 17. En ond budbærer faller i ulykke, men et trofast sendebud følger legedom. Vi har hatt menn i høye posisjoner i vårt land som har hatt en svakhet som andre utnyttet, og som falt. Da fienden oppdager deres svakhet, enten det må være pengebegjær eller en skjult lidenskap, så knekker de dem. En ond budbærer faller i ulykke. Vi trenger mennesker med en høy integritet til å lede vårt folk fremover i en tid der etiske prinsipper er lagt kanskje ned i nederste skuffe. Og vi må være oss bevisst at disse grunnleggende ordspråk, som synes å være så enkle, er absolutt viktig for den enkelte av oss, og ikke minst for vår nasjon. Den som sparer på riset, hater sin sønn. Den som elsker ham, tukter ham tidlig, står det i vers 24. Her er det snakk om barnepsykologi. Guds barn i dag får vite det samme. Barn adlyder deres foreldre, men faren for denne formaning. Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje, som det står i Efeserbrevet. Og det betyr at du hverken skal slå eller disiplinere når du er sint, bruse ut med fjæren eller brøle ut med sint røst. Vent til øyeblikket kommer når du kan stille sette deg ned med barnet ditt, og snakke med ham eller henne og forklare hvorfor du ønsker å rettlede. Og det er meget viktig. Å fostre er å tenke seg om. Disiplin er viktig, men da må det være disiplin og ikke tilfeldige vredesutbrudd. Jeg håper at vi alle sammen ser forskjellen klart. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.